Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Сабан тойлор темасын дәвам итебез. Быыл Удмуртиянын Яган аул алаанында 10-нчы тапкыр Сабан той узды. Бәйрәмне ел сайын чишмә оешмасы җитәкчесе Альберт Ахмакамиев оештыра. Альберт Ахмакамиев Татарстанның Әгерҗе шәһәре егете. Удмуртиянын Кече Пурга поселогына эшкә килеп урнашып, шунда төпләнеп кала. Төрле киртәләр куелуга карамастан, Сабан тойны оештыруны дәвам итә. Быыл ат чабышында атлар аз булган. Сабан тойдан Хәмидә Гайфуллина булды.
Үзем исән вакытта Яганда татарларның милли бәйрәме булачак дип карт кисеп куйды Альберт Имами улы. Икенче ел рәттән Сабан туйны уздыруга киртәләр куялар. Үткән елда Яган авылы Пугачёвда хәрби арсенал шартлап зыян күрде. Шуңа да аланда бәйрәм оештырган өчен аңа 500 мең сум штраф салганнар. Быел да аланда бәйрәм уздырырга рөхсәт алыр өчен күп тырышлык куярга туры килгән. Сүз Альберт Ахкамиевка.
10-нчы тапкыр сез Яган поселогында үзебезнең милли бәйрәмебез Сабан туйны оештырасыз. Бик мәшәкать бик шитрекле эш. Ни өчен сез аны аласыз үзегезнең җикегезгә?
Мин татар кешесе. Мин татар малае. Мин туып үстем Әгерҗегә. Әгерҗегә дә армияга әгерҗегә кайттым. Әгерҗегә инде. Самотлар узды безнең. Ис буенда. Әзрәк монда кайнар рухос Әгерҗегнең обязательмәсеннәр. Алар утыра башладылар ипподромда. Мен әйтәм, юк, бу Сабанда түгел. Сабанда тура тиеш. Природада шуңа менә без 10-нчы ел зарабыз Сабандына яганда. Моны, конечно, монда виноват түгел и Әгерҗегә рухос түгел. Монда виноват булмаган финансирование, что юл юган. Шуның өчен менә без зарабыз яганда. Сабанда булырга тиеш булачак.
Шулай да оештырырга тагын бит әле хакимчеләр дә кирәк, судьялар да кирәк. Аларны ничек табасыз? Кемнәр белән эшлисез?
Рәхмәт Әгерҗегә.
Дуслар күп, алар оештырырга ярдәм.
Дуслар күп, Әгерҗегә белән дуслар торабыз, әйме? Алар мен барсы, милләр, кочаңда бергә көрәштек. Мин үземдә чемпион мәйданым, и краш буенча, и канат буенча. Шуның өчен безнең бик күп дуслар, Әгерҗегә. Мин дә, әсемә кыен, Удмуртияда, Пургада аны бер әйтәм. Мин барам Әгерҗегә, алар булса хәтерем, алар мен булсалар.
Тагын бит әле карап торамын, бөтен катнашучылар да бүләксез китмиләр. Гадәттә җиңүче генә бүләк ала. Ә монда уеннарда, аттракционнарда, ярышларда катнашкан һәрбер бала, һәрбер өлкән кеше бүләк ала.
Менә уйлап карагыз, премьер минем бюджет 600 мең. 600 мең. Ул чыга минем кесәдән чыга. И ештырып белә башлап чистиш. И һәр ел шулай.
Кем булса да ярдәм итәдер инде.
Аны хәл юк.
Димәк, сез һәр елны үзегезгә инде шунда бер яхшы гына машина аласы урынга киремегезне менә шушы милли бәйрәмегезне уздыруга күртәсез.
Шулай, 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 шулай. Менә аны хоть бер тигенә заменитсезләр, әлдин шундый кеше, шулай, шулай, шулай. Аны хәл юк, мин шакатам. Мин не то, что сезләр, что там от вы имеете, дип сорадылар мине. Әйтә мен кызларга, я от вас отнимаю, дип әйтте.
10 ел, быел Сабантуйга, тагын 10 елдан монда 20-нче Сабантуйда да очрашырга насыйп булсын дип әйтәсе килә.
Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт.
Ел саен Сабантуй мәйданы матур итеп бизәле. Ат ярышлары уздырыла. Дөрес, агымдагы елда чыгышларда атлар аз катнашты.
Гани, гани! Ложен гани!
Сез ат чабышларын шулай еш күзетәсез бе?
Сабантуйларда?
Сабантуйда кемдер көрәш карарга, кемдер ат чабышын карарга, менә сез Сабантуйга кешен киләсез.
Ат ярышы кызыграк инде. Сабантуйның бөтен яны ат ярышында.
Сез менә ягын Сабантуйында еш күрәсез бе шулай?
Икенче ел. Күңелле, узган елда бик ошады. Бик күңелле. Рәхмәт.
Менә нәрсәсе тагын ошый монда Сабантуйның? Оештыру ягында.
Оештыру, да.
Әле инде очрашасыз, күрешәсез, нәрсәсе ошыйсыз?
Үзебезгә катнашабыз инде.
Милли уеннарда.
Йомырка белән менә узган ел йөгердем, чиләкләр белән, су белән.
Исем фамилиягез әйтегез.
Мен диме?
Кайдан сез?
Әгерҗедән.
Мин карап торамын, сез монда бәләкәй генә бала белән дә килгәнсез. Кайдан килдегез?
Әгерҗедән.
Димәк инде менә Әгерҗедәге Сабантуйны карагансыз һәм бүген авыл Сабантуйына килгәнсез.
Бүген авыл Сабантуйына килдек.
Менә шавыз торсын, Әгерҗе Сабантуйны.
Әйе. 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 Әйе.
Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Әйе. Жайдак кыз бала йыгылып ингәнде. Әлеге атларның хуҗасы Фәрит Зәләлов Татарстанның Әгерҗе районы Тирсә авылыннан килгән.
Фәрит ханды, менә хәзер ат чабышы үтте. Сән шапаршы менә алмыйм беренче тапкыр күрәм. Инде монда Сабантуйларда була идем. Ат чабышларында шундый очраклары булганы юк иде. Ни сәбәпле булды ул? Булай йыгылды ат өстеннән.
Бу ике ат безнең авылдан килде. Икесе дә алар турыга чаба торган атлар. Калган өч ат алар ипподром атлары. Ипподром атлары круг буенча чаба тора. Безнекеләр бурышка тика бурышка күнекмәгән. Шуңа күрә бурылмадылар, турыга чабып җирделәр. Ә монда бурылганда уже тимер баганага жығылып, башуля бәрілді міне. Ұлылар ойықлары жайқылымдан башқына ұртады.
Сабантойларда мүшінде көмілсіз құшылақтар болмасы үшін нәрселерштер әкелесін?
Шойлық атларыны, ипподроматларын ойырым шаптыра керек, колхоз атларын ойырым шаптыра керек. Шабатырған орынды бұлай келер керек, мәт тұрға келер керек. Құрық мүнші шабатырған майдан болмай ол. Ат шабышы тұрға шабыла. Құрық мүнші түгіл. Құрық мүнші ипподроматлары көліккен құрық мүнші шабаға. Бұдан ғайыпсында ғана.
Сіз атларыны олып келген сіз бейдінде ауылдан, ол шақси құшалықлардан әлдейді
әнді сіз? Жоқ, атбас. Атбас агрофирмасынан екі атта.
Сабантуйда башка көңілсіз ұшырақтар болмады. Бәйрәмне башлап жіберуші Наталья Ахтемиевич тәкшілігіндегі вертикальбей түркіні һәм сандуғаш ижат түркіні жетекшісі Лейсан Гүлмединова көне бойы сахна төрендә болдылар.
Жеткіші әмілі жәй ұрытасы түші қора қорлыған. Білмәс едім сен болмасын татлы кесілер барлыған. Татлы кесілер барлыған. Кішкені қора қорлығандар бигірек дәмілі шәйлерді. Қошығы болмай мүмкін түгіл қорлығанғы жәйлерді. Кішкені қора қорлығандар бигірек дәмілі шәйлерді. Қошығы болмай мүмкін түгіл қорлығанғы жәйлерді. Әшім қаралар күзілерін, ерегімді яндыралар, сиям деген сізілерін, сиям деген сізілерін. Үшкені қара қорлығандар, бігірек дәмілі шейлерді, қошығы болмай мүмкін түгіл қорлығанғы жәйлерді. Үшкені қара қорлығандар, бігірек дәмілі шейлерді, қошығы болмай мүмкін түгіл қорлығанғы жәйлерді.
Лесен, сіз енді мені бік көп сағандыларына оздырасыз.
Біздер ел сайын ұйыштырушылар шақырып ола, шынки біз бірге ішлейбіз, ғам ұйыштыруда бізнің бар нәрседе бірге ішлені, ғам қар бір сұрыл, ұшы бейрәмнің қар бір этаплары шылқатлы ұйышқан рәуіште бара, шыңа көрі біз енді бірінші елғына ішлемейбіз, ғам біз бір-біребізге көнеткен шушы программаны ішлеуде дәрежелі рәуіште ұсынышы шыңа көрі, мұна ел сайын біз бірге. Әмінде елдан ел біз бұ бәйрәмні мотурлыйбыз ғына, елдан ел біздің тәжірибәбіз арта, ендедір яңалыққа ел сайын елсейбіз. Шыңа көрі бұ қалық үшін ішлене, ғам біз шын күңілден ішлейбіз шушы сабантыны өткәрәбіз, Аллаға шықыр. Бізді гіл бірге көрәлі Наталья Альбертовна Ахкамиева, аның коллективі ғам сандуғаш ижаттыргімі, біздің көп күні ұртақ номерларыбыз бар. Шыңа көрі біз шушы номерларыны елдан ел яңартабыз, Аллаға шықыр. Яңалықлар ойлап шығарабыз. Зур бір номер болашақ. Мында енді біз ең матур, ең популяр жырларынан папури тізіп, шушы номер ақырында көгершіндер қалаға шашақ. Достық белгісі, тынышлық құшы.
Бұл сайын бәрінді Қытарстанның жаңалар жүшіларын шақырамыз. Бұл сайын бұлында Қытарстанның қақтасының артисті, стендетті, әнсәтті, 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 Рустам, сіз енді сабантойларда бик көп ересіз, шетелдерде де болдыңыз, һәм менә бүген Удмуртия җирендә Алол сабантойы, Яган сабантойы.
Сез булып күп кенә республикаларда, бик күп кенә Россиянең күп кенә шәһәрләрендә сабантойларда булган бар. Менә бу сабантой нәрсәсе белән ушый? Бу сабантой турда түгел, кичкенә дә түгел, бик халык шанлыгы белән. Халык шул хәлдә актив катнашамында уеннарда, аны сез халык үстәлеге белән килә. Атур монда гади үзенчә халык менә шундый белән монда бер нәрсә ясалмамы да юк, үстән кушылган сабантой дәгәр менә оештырсы Альберт абый бик матур итеп оештырамы үзенең бик күп кешен сарыф итә һәм аларны ишен күңелләп шунда яшәгән безнең милләттәшләребез ишен күңелләп ял итеп сабантуйның әмин дип яшәсендә дип һәм бездән соң киләсе буын балаларга да безнең халкыбызның нинди матур бәйрәмнәре бар икәнен традициягә әйләндергән өчен аңа рәхмәт әйтәсе килә мин атыга халык шанлыгы белән халык күңеленә кереп калган бәйрәмнәрне дәвам итү белән эшли
бәйрәмгә килүчеләр тамашачылар һәм катнашучыларга бүленә тамашачылар өчен рәхәтләнеп Ел итәргә мөмкинлек тудырылса, катнашучылар өчен дә көч сынашырга төрле-төрле ярышлар оештырылган иде. Бәйрәм программасында каралган күп кенә ярышлар белән беррәттән, быелгы үзенчәлек хатын-кызлар җилкәсенә 50 килограммлы ун капчыгы күтәреп, мәйданны әйләнеп чыгарга тиеш иде. Әлеге шартны үтәүчегә приз – бер капчык ун. Әллә шул бер капчык унга кызыгыпмы, әллә инде үзен сынап карарга теләпме, хатын-кызлар саны байтак булды.
Мен әлі бірінші тапқа құрам сабан тойдан, әшілай 50 килограммлық қабшық ұнны жилкеге салып қатын қызлар егірі өнді.
Бірінші тапқа қатнашам, ну мен бұлай адым спорттылым жүремін. Амысы да бірінші тапқа шықтым.
Нешіксің, мәйдәмі 50 килограммлық қабшық білен әйленіңіз?
Балай неше, бір күріп барыға бұла, қазіпті. Такима Вагачевчик. Мен Тиса Улынан. Агарже райну Тиса Улы.
Тәмлі мұсылымшыларыңыз.
Рахмат. Өзіңізге рахмат.
Зираттылар киянты шилек тұтып ұзышты. Әлігі бәйгіде көбірек үлкен ештегі кішілер қатнашты. Олар ештен, иніштен су ташып үскен болып шықтылар.
Киянты білен су ташыған кішілді?
Да, постоянно.
Қайдан таш есіпсің?
Қолынтан. Сумен он ташыды, ха, қолынтан сөз.
Әзір мен сабантуйда қатнашты?
Екінші тапқа. Три сабантуда тоже. Кесінде бірінші орынды қалайды.
А қазір жүлдегер мінейді?
Жоқ, екінші бірге келдік. Екебес.
Сабантуға кесен
екесіңіз? Бұнда тұрам мен, еганда. Біздің жүрі национальный праздник, как шамас. Әтелер, әлер, мұнда тұрған орын.
Ғымымен барлық бәйгелер де қызықлы, мауқтырғыш едеп ұзды. Сөз Сабантойларда ел сайын қатнашушы Альфред Сабиржановқа.
Құндылық юбилеге әбі керек жасап, күнді флаклар білен, үрінчәрі флаклар білен, түшкілер сүйкеділер, парахудистылар енді. Укмуртия флагы, Россия флагы, аннан соң Малапурга флагы бар, түнді қызықлы Сабантойға екенші түрлі ян керттіріп әтем енді. Анасын кішілер көп бұйығы сабантыда. Кішілер көп қатнаша енді мұнда. Қатнаша бар, қарбысы бұлай бала. Бұлаплар көп екі қазырлық, ондар әзірлік. Яның өлсе енасыз, бұзы ек. Қызықлы, нұрыс ағын бірінші ойын күріпті күнді мұнда. Қапшықлыдан қатын қазар жүгірі, өз үкінгілді қалық. Құл шауып, мүзік, аларының көңіліне ятты үйбе кейім аларының.
Тамашашылар фикірі де әліге Сабантой хақында оңай.
Сабантой бік көңілі, бік әйбәт ұйыштырылған. Кішілер де бік көңілі қатнашалар.
Жақсы, бік көңілі болды.
Бәрем бік нұқышады. Бүгіректеп Ижевскіден келген парашютистлар шынды жәм үстіне жәм үстәділер. Біз енді бәремді қатнашпасақ та міне өзі біздің ауылдашылар, кесселер үшін жан атып күш беріп тұрамыз, алқышларға көміп тұрамыз, олар үшін сүйінеміз. Жылай Сабантойлар бітмесін. Халық байрамы бітінде. Соң үшін сүйініп тұрамыз. Фидания Гизатуллина Тирсадан.
Байрам бік нұқшады. Жыл сайын келуге тырысамыз басымыз болғанда дегенде. Гүлниса Багаутдинова. Шундай көңілді бірінші таптар келдік. Мына барсына қарап сүйініп шаттанып отырамыз. Біз Әгерже районы Бәйкеден Жібеке ауылынан.
Мына өзіңіздің ауылда Сабантой білен шағыстырып бола ма?
Бізде кішкі Сабантой. Бізде бүгін кішкі Сабантой. Қойтып алла берсе өзіміз де Сабантой өткіземіз. Ну, онда от ярышы болмай инде, башка елларны була тургане быйыл булмас инде. Бары шул уйындар була инде, жырлар бийлер, уйындар. Калган барлык уйында була. Бисмилла була, кичке сабантуй булса да.
Бик зур рахмат уйыштыручыларга. Молодцы, бик яхшы әзерләгәннәр. Бик күңелле. Әйбәт генә сабантуй булды, әйбәт. Без ягандан үзебез. Мы с Сабантуйда 10 лет полностью. Красивше дары, чем татария да. Әйбәтрәк була дары монда. Все бір куда көтмейм. Өзіміздің ауылда гына. Әйбәт кіне шай. Мен Резин, Шарапиев.
Ворончихина Людмила. Я первый раз на празднике, но я восхищена этим праздником. Я очень довольна, счастлива, что я попала на этот праздник.
Удмуртияда милли бәйрәмебез Сабантуйлары дәвам итә. 23 июн көнне мәйданнарға Воткинс, Сарапул, Машга шәһәренә җыелачаклар. Ә 30 июньдә Республика Сабантуе Ижау шәһәренең Киров паркында үтәчәк.
Утмуртия районнары һәм шәһәрләрендә узган һәм узачак Сабантуйлар белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды.
Азатлык радиосы.